7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Am ales pentru emisiunea de astăzi anume această muzică, incendiară. Mi s-a părut că astfel ar putea fi redat ritmul necruțător impus de cursa pro-europeană în care a intrat de bunăvoie și neselită de nimeni Republica Moldova, asumându-și o sumedenie de bătăi de cap, inclusiv în domeniul presei, unde stare de lucruri sare în ochi, oricâte farduri și rumeneli s-ar aplica peste ridurile unui sistem ramolit și asfixiant. Iată de ce am ales această muzică de fundal, care este mai curând un epigraf muzical. Sunt sigur că fanii trilogiei Matrix au recunoscut această muzică, mai exact dilema pe care se bazează subiectul. Take a blue pill, take a red pill. Dacă înghiți pastila albastră, istoria revine în dărăt și rămâi prizonierul matricei, ca oricare alt filistin, care își așteaptă moartea în dormitor. Iar dacă accepți capsula roșie, aventura nu mai poate fi oprită și riști să mori pe câmpul de luptă, într-o confruntare dură cu realitatea. Dacă sunteți ascultători fideli ai Europei Libere, știți deja care este tema emisiunii, iar dacă ați scăpat programul de vineri, veți afla despre ce discutăm astăzi și cu cine anume, imediat după buletinul de știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Formația Zdob și Zdub s-a plasat pe locul 6 la concursul Eurovision 2005 cu piesa Bunica bate doba. Zdubii au acumulat cele mai multe voturi din partea telespectatorilor din România și Ucraina. Concursul a fost câștigat de o interpretă din Grecia, țară care va găzdui în 2006 următoarea ediție a Eurovisionului. Locul 2 îi revine Maltei, iar pe locul 3 s-a plasat interpreta Luminița Angel și formația System din România. Concursul a fost vizionat de către circa 150 de milioane de persoane. Unii critici afirmă că festivalul este lipsit de valoare artistică. Pentru multe țări, participarea la Eurovision echivalează însă cu recunoașterea lor ca parte a Europei Unite. Poliția a capturat cea mai mare cantitate de cânepă din anul curent. Potrivit Centrului de Presă al Ministerului Afacerilor Interne, forțele de ordine au avut nevoie de două camioane de tip Camaz pentru a transporta cele peste 1000 de kilograme de cânepă cultivate de un sătean din comuna Pred, în raionul Sângerei. Proprietarul terenului, Vasile Crigan, a declarat că intenționa să comercializeze cânepa unor persoane din nordul țării contra unei sume de peste 800.000 de lei, circa 65.000 de dolari. Crigan a mai fost condamnat de 3 ori pentru comiterea unor furturi și acum riscă o pedeapsă cu închisoarea până la 12 ani pentru cultivarea plantelor care conțin substanțe narcotice. În Irak s-au intensificat atacurile insurgenților. În medie se înregistrează circa 70 de atacuri pe zi. Din acest motiv, eforturile de reconstrucție au fost încetinite. Potrivit directorului Biroului pentru Reconstrucție, Bill Taylor, aproape 20% din banii pentru reconstrucție sunt investiți acum în întărirea măsurilor de securitate. Diplomații americani de la Kabul au criticat ineficiența regimului afgan condus de președintele Karzai în eradicarea culturilor de maci, materie primă pentru heroină. Potrivit cotidianului New York Times, criticile sunt conținute într-un raport adresat Departamentului de Stat. Luni, președintele afgan Hamid Karzai este așteptat la Casa Albă. Pe de altă parte, Karzai a cerut forțelor americane să-i predea autorităților locale afgane pe militarii acuzați de a fi maltratat deținuți. Pentru prima dată în istoria comunistă a Cubei, în apropiere de Havana, a avut loc o reuniune a organizațiilor locale pentru drepturile omului. La adunarea pentru promovarea unei societăți civile au participat peste 150 de activiști care au adoptat o declarație finală extrem de critică la adresa regimului Castro. La Belgrad a început reuniunea de două zile a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Pe agenda discuțiilor se află Uzbekistanul și noi ajutoare pentru țările din sud-estul Europei.
Astăzi, în cadrul emisiunii Punct și de la capăt, vom discuta despre libertatea presei în Republica Moldova. Libertate de care are nevoie nu Uniunea Europeană, nu statul major de la Bruxelles și nici măcar Washingtonul, care investește în această aventură sute de mii ori, poate chiar de milioane de dolari, ci locuitorii Republicii Moldova, chiar dacă la prima vedere ei nu o revendică. Invitații emisiunii de astăzi sunt Angela Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism, Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presei Electronice și Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova. Despre muzică vă spuneam ceva mai devreme, așa că vă îndemn să vă imaginați că sunteți împreună cu noi la bordul unei navete din Matrix și nu ne rămâne decât să pornim motoarele sau microfoanele. Colegul nostru Constantin Cheianu, într-un recent articol, tot încearcă să presoare cenușa pe capul breslei jurnalistice. Constantin Cheianu spune că dacă urmașii vor ajunge să ne întrebe ce am făcut între anii 1990-2005, noi vom spune că am cultivat deznădejdea și critica. Cum credeți, și-a onorat misiunea presa? Nu și-a onorat misiunea? Într-adevăr, a cultivat doar deznădejde și critică? Domnul Dorogan, vă rog.
O presă adevărată nu putea să apară așa din senin în urma unei experiențe și unei școli de propagandă sovietică. Dacă vă amintiți anii dezghețului gorbaciovist, ce a făcut presa de atunci și cred că mai face în prezent, utilizând posibilitățile de exprimare mai libere, jurnaliștii noștri vin cu propriile opinii și mai puțin se îngrijesc să prezinte diversitatea de opinii care există în societate.
Deci asta ar fi una dintre misiunile presii. Angela Sârbu, dumneavoastră de regulă la centru vă ocupați cu măsurarea eficienței presei. Unde se află presa din Republica Moldova astăzi?
Probabil a avansat în comparație cu ceea ce aveam înainte de independență, dar nu a ajuns să semene foarte mult cu o presă din țările civilizate. Nu cred că putem cere de la presa din Republica Moldova să facă mai mult decât fac celelalte instituții în țara noastră. Trebuie să ne întrebăm, a ajuns Moldova o democrație veritabilă, așa încât să avem și o presă veritabilă? Lucrurile astea, din punctul meu de vedere, sunt foarte și foarte legate. Presa întotdeauna a fost puțin înaintea altor schimbări, dar zic că este un set complex de probleme care...
Sau un cerc vicios.
Aproape vicios. În Moldova, presa în continuare luptă. Lupta pe baricade când era în perioada sovietică, luptă pe alte astăzi, deci nu avem o presă ca în țările occidentale, din păcate.
Dacă ar veni cineva să vă întrebe, dați-mi dovezi referitoare la situația presei.
Există statisticile despre numărul de ziare, numărul posturilor de radio și TV. Unii rămân impresionați de acest număr mare. Din punctul ăsta de vedere putem spune că există pluralism numeric, dacă vreți. Dacă am încercat să facem o analiză a conținutului, a mesajului presei, mai des facem lucrul ăsta în campania electorală, pentru că este tocmai examenul cel mai important. Vedem că mesajul nu corespunde acestui număr mare. Avem o presă partizană, avem o presă divizată în două tabere și așa cum spunea mai înainte domnul Dorogan, deci nu avem acea diversitate de opinii.
Domnul Klaus Neukirch, OSCE a intervenit de câteva ori cu sugestii la limita insistenței. De ce este atât de important pe agenda OSCE-ului să monitorizeze presa, să-și spună punctul de vedere în acest subiect? Ce nu place misiunii OSCE pe piața mediatică?
În primul rând este foarte important să fie dezvoltată libertatea presei. Altfel, nici nu poate să vorbim despre o societate democratică. Deci dacă Moldova s-a ales calea aceasta spre integrarea europeană, dezvoltarea presă, liberă și pluralist este de primă importanță. Misiunea OSCE în ultimul timp sigur s-a concentrat asupra situației audiovizualului public. Din care cauză? Audiovizualul public este mediul în care toată societatea poate să fie prezentată în întreagă țară. Dacă noi vorbim despre pluralism, există numai un post de radio și televiziune care este produs în întregime în Republica Moldova, deci nu este un post străin, și care are acoperire în toată țara. În Chișinău avem destul de multe posturi de televiziune, radio, acolo cine trăiește în Chișinău are posibilitatea amplă să primește diferite puncte de vedere și diferite posturi radio, televiziune și ziare. Cine trăiește undeva în țară are mai puțin posibilități, sunt probabil câteva posturi de radio local, dar ei nici nu ajung la aceeași nivel. Asta e una. Al doilea, într-o instituție audiovizuală finanțată din banii publici, poate fi și introdus programe care nu sunt făcute din criterii economice. Televiziune, radio, privat, sunt activități comerciale, dar audiovizuală public este finanțat din banii publici, chiar cu ideea aceasta, acolo și poate fi dispatere programe sociale, economice, culturale, care sunt interes pentru toată societate, care nu numai decât să face bani. Dacă așa un post este dezvoltat bine, atunci el este un mediu foarte important între concertație în toată țară și la același moment între societate și conducere politică. Audiovizual public poate să fie o informare și o schimb de opinie să aibă loc mai ales în dispatere interactivă. Dacă avem așa ceva, atunci avem și un mediu de discuție și la același moment într-un fel un mediu de control. Deci omul care se află undeva în un gen sau în idineț să primește 2 sau 3 puncte de vedere. Ce e foarte important pentru presă liberă, independentă, este funcție de control. Deci un jurnalism profesional investigativ poate să ajute foarte mult în dezvoltarea țării, în combaterea corupției, în alte probleme, a patra putere, cum să spune.
Domnul Drogan, sunteți membru al Consiliului Observatorilor la Televiziunea Publică. Își onorează aceste misiuni pe care le-a enumerat domnul Klaus Neukirch, pornind de la experiența campaniei electorale pe care a invocat-o și Angela Sârbu.
În viziunea conducerii companiei Teleradio Moldova, da. În opinia mea de membru a Consiliului de Observatori, lucrurile stau cu totul altfel. Nu este adevărat, chiar acum, la 6 august 2004, am pornit transformarea instituției în instituție publică. Deci această instituție se transformă de mult, ca și mass media din Republica Moldova. A trecut și această instituție prin anumite transformări și experiențe. A avut perioade când, într-adevăr, exprima cât se poate de larg interesul și mesajul public. De fapt, principalul lucru ce trebuie să ne intereseze într-o instituție publică este mesajul. Dacă venim la date statistice, și pentru că ați vorbit de campanie electorală, chiar monitorizarea care nu a plăcut deloc conducerii companiei, dar a fost făcută o monitorizare pe 2 segmente, CIJ-ul cu CIVIS-ul și APIU, o monitorizare. APIL a avut altă echipă de monitorizare.
OSCE a avut
altă monitorizare. În definitiv, cam toate, dacă le punem alături, au arătat cam aceiași indici. Cu efortul, sub controlul, cu regulamente, cu tot, oricum nu a fost o bună dorință de a respecta regulile. Dar cel mai interesant arată monitorizare post-electorală. Pentru că imediat cum s-a terminat campania electorală, au crescut din nou indicatorii prezenței puterii la microfon și absolut au dispărut fracțiunile, partidele, toate au dispărut, au scăzut în top, nu mai sunt.
Liniște și pace.
Da.
Angela Sârbu, ce e de făcut ca să ajungem la aceste etaloane europene?
Sunt multe lucruri pe care le putem face, iarăși, pentru că nu avem nici condiții suficient de bune legale, cred așa, nu avem nici condiții suficient de bune economice astăzi pentru ca presa să poată exista din alți bani decât banii pe care îi primește de la partide sau alte structuri, de cele mai deseori afiliate partidelor sau guvernării. Cel mai grav, cred eu, totuși, nu avem politicieni care să înțeleagă foarte exact de ce au nevoie de o presă liberă, de ce este important și pentru ei și pentru oamenii de rând să existe această presă liberă. Nici oamenii de rând nu înțeleg întotdeauna cât de important este să aibă o presă care nu îi învață cum să gândească. Spun asta pentru că făcusem niște sondaje de audiență în care, între altele, am încercat să aflăm dacă oamenii sunt de acord ca statul să se implice sau dacă crede ei că statul trebuie să se implice în ceea ce face presa. Și surprinzător, un număr important de oameni continuă să creadă astăzi că statul trebuie să impună anumite restricții pentru funcționarea presiei. Deci lucrul ăsta nu trebuie să-l ignorăm, deci trebuie să vedem ce facem și cu această problemă.
Cum anume? De asta v-am întrebat. Ce e de făcut?
Ziceam, trebuie să se lucreze pe toate direcțiile concomitent să se îmbunătățească acest cadru legal, să se facă cât mai multe condiții, să zic, economice, cât mai multe pârghii care să ne spună foarte clar cine stă în spatele presei, pentru că asta este o problemă foarte serioasă astăzi. Nu mai știm cine controlează mass media sau presupunem, ne dăm seama când citim un ziar, iar juridic lucrurile stau altfel și nu poți demonstra, deci nu poți evita acest pericol de concentrare a presei în mâinile unor structuri, de cele mai deseori afiliate statului. Nu există o totală transparență. Dar zic, am avut mai multe exemple când demersurile unor organizații locale împreună cu organizațiile internaționale au avut forța să influențeze autoritățile să schimbe câte ceva și asta este un mecanism, o modalitate eficientă.
Toată lumea a înțeles că trebuie de modificat legislația în privința audiovizualului în primul rând. Deci acum la Parlament au început discuții despre primul proiect de lege anunțat de la fracțiunea Moldova noastră și mă înțeles că alte grupuri de lucru deja au început și cu alte proiecte. Primul rând este important că să fie asigurat independența unui Consiliu Coordinator audiovizualului nou și Consiliul de Observator sau Consiliul de Administrație pentru televiziune și radio publice. Al doilea, este foarte important când există mai multă transparență. Transparența trebuie să existe în prevință cu fondatorii presei, într-adevăr, și transparența trebuie să fie sporită numericit în alocarea frecvențelor. În sistemul în care sunt alocate frecvențele la momentul dat, noi nu avem un proces transparent. Asta a fost foarte clar menționat de la domnul Haraș, reprezentantul pentru libertate presă de la OSCE, care a făcut o vizită în Moldova anul trecut și cine găsește website-ul OSCE găsește și acolo raportul acesta la pagina OSCE în Moldova și despre Transnistria. Vreau să fac asta mențiune. Dacă vorbim despre perfecționarea cadrului legislativ, trebuie să ne întoarcem la codul civil în prevență introducerea plafonul sau schimbarea regulilor pentru difamare, fiindcă asta este mai ales pentru jurnalism investigativ, deci la momentul dat sunt prea multe cazuri în judecată, sumă prea mare solicit din ziare, care într-un fel deja se blochează inițiativă și în câteva cazuri chiar blochează activitatea.
Dar ziarele s-au orientat, închid un ziar și deschid altul.
Asta este un fel de trec, dar totuși este foarte clar că investigația s-a începe mai greu dacă este o presiune, nu puteți să redeschideți un ziar așa fiecare două săptămâni și din punct de vedere legal nici nu e clar dacă asta ajută. Și sunt alte cazuri când deja este proprietate la sechestră și nici oricum activitate. Asta este foarte important la părerea noastră. Dar mai departe, trebuie să lucrăm asupra profesionalism jurnalism și aici este o inițiativă foarte bună de la Centrul Independent de Jurnalism de a deschide o școală de jurnalism. Dacă noi ajungem la un cadru legislativ mai bun și la câțiva jurnaliști mai bine pregătit, atunci ar fi speranță că să putem să creăm câteva exemple bune, deci best practice. Dacă noi avem exemple bune în ziară, un ziar foarte bun, jurnaliști bine pregătiți acolo, radio, televiziune cu anumite calitate, să atragă și public. Exemplu bun poate fi o bază pentru dezvoltarea mai departe. Televiziunea, radio național trebuie să fie un exemplu bun. Din păcate, la momentul dat, nu putem să spunem. Deci, misiunea OSCE cu alți reprezentanți comunitate internaționale a fost activ și este gata și în continuare pentru susținerea acestei instituții și prin training, alt ajutor, probabil și tehnic mai departe, dar în primul rând acolo trebuie să începe o politică editorială și o libertate în instituție care permite oameni care sunt mai bine pregătiți să facă emisiuni bune, știri bine prezentate, dezbatere bine prezentată, instituția aceasta să fie un exemplu bun. Asta mi pare câteodată este un vis, dar cred trebuie să lucrăm asupra vizului aceasta.
Domnul Drogan, vreți să continuați și dumneavoastră lista?
Nu aș adăuga prea multe, totuși cred că trebuie să existe o voință politică, voință sinceră de a transforma situația din țara noastră. Ori a aduce cu adevărat democrația în țara noastră este absolut imposibilă fără o presă liberă și independentă. Această voință să fie nu doar retorică, o vreau sinceră și prin exemple concrete. Am mai adoptat și legi, ne referim la același caz cu instituția publică, când am adoptat o lege care, de fapt, nu era recomandată de Consiliul Europei sau în pofida recomandărilor Consiliului Europei, când s-a continuat modificarea ei și iarăși nu s-a ținut cont de ceea ce spunea și societatea civilă, și Consiliul Europei, experții Consiliului Europei, până la urmă am ajuns că o transformăm, nu știu cum. Mai departe, au venit recomandări de la OSCE, de la Consiliul Europei pentru mesaj, pentru comportament. Toate astea au fost ignorate. Deci, dacă nu va fi o voință politică și sinceră, atunci restul, toate celelalte, sigur că și până acum societatea civilă a făcut efortul său care l-a putut face și mass media noastră cu mâinile în sân au luptat pe baricade, cum spunea Angela. Dar toate astea s-au întâmplat anume din considerentul că noi nu am avut niște condiții pentru adevărată libertate de presă. N-am avut niște condiții când în țară poate fi tolerată altă opinie. Deci nu se tolerează opinii care nu convin sau nu coincid cu aceia care stau în vârful piramidei puterii. Și atunci există această intoleranță, există această fragmentare. Atunci cum poți să stăpânești? Stăpânești un segment de presă, a smut un segment împotriva altuia și deci presa la un moment dat nu se preocupă de problemele societății, dar este abătută pe alte căi și poate în alte direcții. Deci nu este axată pe problemele reale ale oamenilor.
Din păcate, nu este toleranță un alt punct de vedere în general. Astea sunt și la așa numite prese independente. Asta am văzut la campanie electorală și după campanie electorală, că se bat una la altă ca partide. M-aș dori într-un fel că în viitor apropiat eu pot să mă cumpăr un ziar, să acolo primesc informații despre ce spune partidul acesta, ce spune guvernul acesta și așa mai departe. Editorial poate să fie atât de parțial cum și pentru un partid sau alte cum vrea, dar măcar la pagini care nu sunt editoriale aș vrea să găsesc toată informația într-un ziar. La momentul dat trebuie să mă cumpărăm cel mai puțin patru.
Atunci când spuneți că trebuie să existe voința politicienilor, ei să fie sinceri, poate ei sunt sinceri în îndemnul lor, adresat jurnaliștilor, așa cum știm până nu de mult, să fim patrioți întâi de toate. Acum a apărut dimensiunea europeană, alt leitmotiv al patriotismului, unde este frontiera între patriotism și opoziția critică firească pentru puterea a patra.
Limita este în bunile intenții și în sinceritate cu care trebuie să abordăm aceste probleme.
E o categorie abstractă.
Cu responsabilitate. Tot. Nu este abstractă. De altfel, buna intenție întotdeauna poate fi stabilită și instanță de judecată chiar.
Aș fi eu, dacă mă permiteți, un pic provocator. Dacă țara aceasta să meargă pe care spre Europa, atunci trebuie să fie posibil pentru toate părerile să fie liber exprimate, chiar dacă ei se exprime contra această cale. Deci noi avem o dezbatere în Germania, în Franța, la momentul dat, despre Constituția Europeană și despre alte state. Oamenii care sunt strict contra Uniunii Europeane au posibilitatea să se exprime părerea.
Da, sunt de acord. Libertate de opinii, dar bine intenționate, dacă mă înțelegeți ce spun în cazul ăsta.
Dacă ar fi să nu se implice statul în treburile mass media, ar fi un prim semn de însănătoșire. Studiile sau ceea ce facem noi la centru, de asta ne convinge că numai în aparență implicarea statului în afacerile mass media a diminuat. În cazul în care vrem un stat cu relații normale dintre puterile tradiționale, 3 plus a 4, nu văd de ce ar trebui să fie îndemnați, între ghilimele, jurnaliștii să facă una sau alta, pentru că, din punctul meu de vedere, asta este mai degrabă un fel de comportament de tip vechi, de modă veche. Așa cum zicea Klaus, în cazul în care vrei relații civilizate normale, statul ar trebui să facă totul ca să asigure reformele, să ne demonstreze că reformele au loc, economice, de alt ordin, și presa să urmărească, să monitorizeze dacă lucrurile astea se întâmplă în realitate, să ajute oamenii simpli, să ajute cetățenii să înțeleagă dacă reformele au loc, dacă există deficiențe, mai ales deficiențe. La fel, în interiorul Breslei, jurnaliștii ar trebui ei să decidă dacă fac o presă profesionistă, o presă care ține cont în primul și în primul rând de interesele publicului, servește în primul rând interesele publicului. Dacă și jurnaliștii vor acționa pornind de la această idee, de la acest principiu, vom avea mult mai multă informație locală, pentru că astăzi nu întotdeauna înțelegi în ce stat trăiești și ce se întâmplă în Republica Moldova, sau îți lipsesc foarte multe informații despre ce se întâmplă în Chișinău sau în multe alte localități când citești ziarele locale. Dar este o regulă pe care jurnaliștii trebuie să o promoveze în interiorul Breslei și să o apere ori de câte ori există abateri sau devieri, și modalități de a face acest lucru sunt foarte multe. În mai multe țări există consiliile presei care veghează, urmăresc aceste abateri și penalizează, critică jurnaliștii atunci când se abat de la normele jurnalistice. Dar asta nu este statul care intervine și trebuie să spună a fost jurnalistul patriot sau a fost jurnalistul profesionist.
Noi ne integrăm de mult în Europa, iarăși nu e o noutate. Am devenit membri a Consiliului Europei în 1995, dar am devenit membri a Consiliului pentru a participa la ședințe, pentru a merge la Strasburg, dar nu pentru a respecta acele recomandări care se elaborează la Consiliul Europei pentru țările membre ale Consiliului, inclusiv pentru mass media electronică de care se preocupă apel, le-am tradus, n-au prezentat interes. Ori, integrarea Uniunii Europeană este una mult mai responsabilă, mai tare condiționată, mai dură. Recomandări nu vor mai fi de genul Consiliului Europei.
Da, deci nu-i cuvântul recomandări, aici,
da, rigori. Da, rigori. Care, și atunci, da, cetățenii trebuie să fie foarte conștienți și presa trebuie să-i facă pe oameni să conștientizeze responsabilitățile pe care și le asumă această țară din momentul când vrea să intre în această familie, comunitate care este Uniunea Europeană.
Integrarea în Uniunea Europeană, integrarea europeană prin cale declarație și retorică este absolut imposibilă, nu se întâmplă. Toată lumea înțelege calea aceasta înseamnă câteva schimbări, reforme și în lege și în realitate și chiar în spiritul această declarație, nu numai pe hârtie, trebuie să fie respectat spiritul. Deja asta de explicat, de discutat, ce înseamnă planul acțiunii aceasta în realitate, ce atunci trebuie să schimbe, ce poate fi și să aibă câteva puncte negative, o schimbare în domeniul economic acolo, agricultură sau în altă. Asta ar fi o sarcină foarte mare, dar la același moment foarte importantă pentru presă. Instituții de informare în masă sunt aceasta, sunt pentru informație societății, sunt un forum pentru discuție, și prin această un proces de transformare a societății într-o democrație, într-o piață liberă poate să aibă loc. Și atunci, întoarcem la început, din cauza asta, libertate presii, presie profesională, presie independente, este atât important pentru dezvoltarea țării.
Toată lumea spune că presa este puterea a patra, dar toată lumea recunoaște că în cazul Moldovei este o apreciere exagerată și deplasată, și atunci vă propun dumneavoastră să improvizăm un exercițiu, de exemplu, să comparăm presa cu un set de haine. Societatea ce set de haine îmbracă în cazul presei? Este un costum cu care merge la concert și după aia totuși îmbracă training, sau un cojoc vechi moștenit de la bunicii care au trăit viața în perioada sovietică, ce comparații v-ar plăcea?
După părerea mea, asta este un șcaf cu haine diferite, deci și să duceți la concert, să primiți mai sportiv și câteodată este un costum pentru dezbatere publice.
Dumnezeu știi și poate.
În opinia mea, sunt niște haine foarte șifonate deocamdată.
N-am idee.
Pentru integrare în Europa, deloc nu se potrivește.
Exact, deci mai degrabă un fel de haină veche, o roche veche a mamei, care încearcă să fie acum recusută, dar nu este încă una cu adevărat nouă, care să poți merge în Europa.
Eu, dacă aș încerca să fac o concluzie a discuției noastre, probabil mi-ar da dreptate ascultătorii că dumneavoastră ați dedus că avem de fapt o haină din hârtie care se poate topi la prima ploaie. Take the blue pill. Take the red pill. Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Angela Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism, Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presei Electronice, și Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova. a fost contribuția lor la discuțiile publice despre ceea ce are de făcut Chișinăul ca să pună în aplicare strategiile de integrare europeană, discuții care, sunt sigur, abia demarează. Ceea ce înseamnă că vom reveni neapărat la acest subiect, chiar dacă pe unii politicieni și demnitari tema libertății de expresie îi plictisește. Dar pentru că și-au ales benevolent,